Campus FM je prezenta. Koktejl lingwistiku. Sensila li tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Inselmilkom l-studios ta' Campus FM nilqakom għal program ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-Cocktail Lingwistiku jistudja r-relazzjonijiet bejn il-lingwa u l-kultura u jħaddam fih studju interdisciplinarju ta' kif il-lingwa ssawwar il-komunikazzjoni, taġen l-identità soċjali, torganizza twemmin u l-ideoloġiji kulturali u tiżviluppa rappreżentazzjoni kulturali għall-ambjent soċjali u naturali tal-Gżejjer Maltin. It-temi ta' dan il-cocktail jinkludu fost oħrajn deskrizzjonijiet grammatiċi, tiftix etimoloġiku, narrazzjoni tal-ġrajiet wara l-kliem, eżami tal-elementi istituzzjonalizzati, klassifikazzjonijiet semantiċi u influenzi fuq il-lingwa. Il-cocktail lingwistiku huwa għalhekk sinsela ta' programmi mħawrin b'tarif interessanti fuq il-Malti, il-sin qadim li għadu ħaju għawwif mill-lenju ġdid. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. X'kien iż-żir?
Innom zir li għandu l-plural zjar. Għamnek ġviri zir bħal bir, l-plural zjar bħal bjar, biex ndaħħal l-semmeja fil-kontest grammatikali. Imma zir ifisser ġarra blon deja u par widnejn u xi drabi bil-qiegħ ġej bil-ponta. Hemmhekk ikkwotajt eżatt lil Erin Sarġin onglot fil-miklem. Sawa. Bl-Inglis, akkulina jgħatiħ bħala pitcher, mela mektajna it-tifsira. Issa ħanaraw, fl-1750 desoldanis jgħati ġarra bħala tifsira ta' zir, u Vassalli fl-1796 jgħati ġarra żgħira tal-ilma jew buqar. Ġifieri jara daqsxejn hawnhekk ukoll it-tifsiriet li qed jagħtu. Mela sinonimi għal żir jista' jkollna. Annata, ġarra, bomblu, kus, baqbuqa, olla, buqar. Dawn huma kollha jfissru bewieħed uħol l-istess, però meta tarhom issib li dejjem ikun hemm xi daqsxejn ta' differenza fl-għamla partikolari. Sewa. F'dan is-sens ħanajdulu ta' buqar. Alright, forsi l-iktar kelma li hemm dorrin biha jew ta' ġarra. F'dan is-sens, żir ġejja mill-arbi. Għaxem kelma zir, li tfisser. A porous jar, used as strainer. Mela għunek bqajna fil-ġarra, speċi, għorajt, jew buqar. Imma fl-isqalli, jumbaħt insibu ziru. U l-variant nziru, fil-sens ta' vazo di kreta, senza maniki, korpaċċuto. L-isqalli jista' jkun ħada mill-arbi, u l-Malti jista' jkun ħada jew mill-arbi, jew mill-isqalli, u għamel l-isfumaturi semantiċi tiegħu. Jiġifieri hawnhekk l-istess għandna dak id-dubju għaliex qed insibu. Sewax aħna ħafna mis-sorsi tal-Malti huma jew l-isqalli jew l-arbi, alright, jew it-tnejn f'daqqa li jidħlu f'xulxin, però inżommu f'moħħna li anka l-isqalli għandu elementi semitiċi. Niftemu fih. Ġifieri jista' jkun li ttieħdu minn hemmhekk, imma kelma bħal żir hija qrib ħafna kemm l-arbi u kemm ukoll l-isqalli. Niftemu ġifieri hawnhekk ma nsux ngħidu dik ġiet minn hemm u mhux minn hemm għax jista' jkun ġiet minn naħa jew minn oħra, alright, u barra minn hekk. U mbagħad hemm fattur ieħor lingwistiku ta' min isemmih ukoll li jista' jkun li tkun daħlet minn naħa u naħa l-oħra tkun rrinfurzata. Niftehmu allura tista' tgħid li tkun daħlet mit-tnejn li huma.
X'għandha x'taqsam il-baqqa mad-dajjes? Baqqa mhux bħal meta tgħid tkwid baqqa pereżempju.
Iva, ma l-baqqa propjament hija inset. Ħanibdew l-ġraja mill-bidunet għax vera tgħid x'għandha x'taqsam baqqa mad-dajjes. L-ewnet il-baqqa kif qed ngħidu għandek il-kollettiv baqq u baqqiet il-plural. Kif qed ngħidu baqqa ġeneralment tfisser inset ta' sħana u l-forma tiegħu huwa inset ċatt, tont u ħamrani. U dan għajjex mid-dem. Mm-hmm. Sewa? Il-kelma ġejja mill-arbi ba' illi tfisser bug bl-Ingliż. U għaw diġa qed naraw il-rubija fil-ħoss ta' ba' u bug. Qed ngħid hekk għaliex iktar quddiem għandna bżonnu dan il-kunċett ta' rubija. Imma l-kelma għandha tifsira oħra fil-Malti ta' dgħajsa ovali u mill-qiegħ ċatta akbar minn fregatina u tixbaħ il-luger. Iktar quddiem se nispjega x'inhu luger. Din id-dgħajsa, il-baqqa, tista' tieħu għala u kienet tintuża ħafna għall-passatemp fl-ilmijiet rip l-art. U dik hija d-deskrizzjoni li aħna insibu deskrizzjoni lessikografika. Aquilina wkoll jgħid li baqqa hija a small, broad and rather short wooden one-man dinghy, very much like a coracle in shape. Imbagħad iżid li hija sailboat. Mela hawnhekk għandna il-mikleme taqabbilha mal-luger u Aquilina taqabbilha mal-coracle li huma żewġ biċċiet tal-baħar, żewġ opri tal-baħar li huma differenti minn xulxin. Mela jidher li kien hawn żewġ tipi ta' baqqiet, il-baqqa l-kbira u l-baqqa ż-żgħira. Il-baqqa l-kbira akbar minn fregatina u tieħu luħ u kienet tixbaħ kif qed ngħidu l-luger. Bl-Ingliż lager li hu bastiment żgħir bi luħ wieħed kwadru jew aktar. Is-setjat fore and aft. U l-baqqa ż-żgħira kienet għamla ta' dingi għal wieħed blaqluħ li jixbaħ il-korakel u l-korakel hija dgħajsa ħafifa żgħira tal-qasab. Miksija b'materjal li minnu ma jgħaddix l-ilma użata mis-sajjieda ta' Wales u l-Irlanda fiex majjar u la' dajjar. Mela, dawk kif il-lessikografi tagħna qed ixebħuha din il-baqqa, din id-dajsa, sawa, jidher l-sens ta' baqqa bħala dajsa huwa formazzjoni lokali, is-similarità tal-għamla, tal-inset, mal-binja tad-dajsa, setat ta' tismu. Imma jista' jkun ukoll li din it-tifsira kienet influenzata mill-Ingliż, għax fl-Ingliż insibu it-terminu kompost bagaj, B-U-G-E-Y. I, għax għandek bug u I, the eye of the bug. U l-bagaj fl-Ingliż hija dgħajsa żgħira b'qiegħ ċatt u pixkata baxxa, b'kontra karina u żewġ ċarbli li jġorru ġeb u qluħ triangolari. Użata ħafna, speċjalment għall-gajdri, fil-bajja ta' Chesapeake ġo Virginia fl-Istati Uniti. Il-bagaj tixbaħ Chesapeake kanu, terġa'. Allura ix-xebħ bejn baqqa u bagaj, right? Eħat fl-għamla ta' dajsa u fit-tlissin tal-ismijiet. U dan ix-xebħ seta' nissel l-idea ta' baqqa bħala dajsa ta' delizzju fi żmien l-Imperu Ingliż jew meta kien hawn ħafna baħrin Amerikani tas-sitt flotta. Ġifieri rridu nikkonsidraw ukoll l-ambjent storiku u soċjali ta' meta kienet tintuża din il-kelma bħala dajsa. Niftehmu?
Kif nispjegaw delitt fil-Malti?
Ija, dana għaw ħafna nis illi jaħsbu li delitt ifisser biss it-til volontarju, murder ġveri, sawa, u din l-idea ġiet minħabba il-romanzi popolari, speċjalment il-romanzi gotiċi li kienu jidaħlu ħafna delitti u ħafna qtil, sawa, u allura dik għatat ħafna impressjoni illi delitt ifisser murder. Tantu hekk li jiena meta kont qed nipprepara dan il-materjal staqsejt xi nies x'jifhmu b'delitt per kurzita u dik li qaluli li jfisser til toqtol u anzi huma spjegawha bl-Ingliż bħala murder. Ftehmna waqfu semmek. Imma t-tifsira ta' delitt tħaddan erja usa għax fiha hemm il-kunċett ta' offiża ġenerali bħala att kriminali. Jew ħanikwota il-miklem, Emil ħażin gravi biksur tal-liġi. Kwalunkwe Emil ħażin li huwa gravi u qed jikser il-liġi jista' jkun delitt. U din l-offiża kriminali tista' tkun infissra bħala reat, kontravenzjoni, trasgressjoni, violenza u delinkwenza. Sewa, hawnhekk m'għandekx it-til. U jekk l-offiża tkun Emil faħxi, fl-istess ħin qed nagħtu wkoll termini oħra għal delitt, sewa, Emil Faxxi, tista tirreferi għal til, ferment, ser, ħsara kbira lill-istat, jew lill-proxmu, suċidju, omiċidju, assassinju, daw kollha jistgħu jkunu delitti.
Sewa.
Bil-Ingliż dil-kelma inġibuha crime, offense, felony. Il-kelma delitt ġejja mit-Taljan delitto, fis-sens ta' crime jew offense. U t-Taljan ħada mill-Latin delictum, li huwa participju passat tal-verb delinquere li tfisser kellu ħtija jew offenda. Naturalment offenda li xi ħadd. Fl-Ingliż ukoll insibu delict fis-sens ta' violation of law. Issa f'dan il-qasam insibu mbagħad għaliex il-kunċett bħalma ġieli għadna kunċett jiġġenera kunċetti oħrajn. Insibu delitt dolus li huwa offiża b'malizzja intenzjonata, ġifieri apposta qed tagħmilha, alright? Qed tagħmel delitt apposta. Insibu mbagħad delitt flagranti li huwa offiża li tinqabad fil-fatt. Red-handed. Meta inti tinqabad li qed tagħmilha ikun delitt flagranti. Imbagħad insibu espressjoni oħra delitt kolpuż li huwa offiża mingħajr malizzja intenzjonata, offiża mhix apposta. All right? Imbagħad għandna il-famuża espressjoni korp ta' delitt. Ġifieri il-fatti u ċ-ċirkustanzi li kellhom sehem fil-ksur tal-liġi tkun trid iġġib il-korp tad-delitt, dana ħafna drabi jingħad din l-espressjoni tingħad ukoll bil-Latin corpus delicti, nifhemu, tagħti evidenza konkreta tal-att ħażin li tkun għamilt. Ġifieri ma nistax nakkużak lilek jiena li inti pereżempju t-tilt. Jekk ma nġibx
l-evidenza,
x'inhi l-evidenza? L-ewwel net irid inġib xi ħadd mejjed biex ngħid ara silejn il-daqatlet ftehna, imma ma tistax ikun hemm akkuża sewwa mingħajr ma jkun hemm din it-tip ta' prova.
Sewwa. Xi ħaġa oħra x'kien iż-żigu.
Iż-żigu il-plural żigijiet. Dana kien bastun jew ark. Sewwa. Jew qaws li kien ikollu ħajt stirat tal-imsaren tal-annimali il-ħajta tal-musrana li tintuża għal dan l-ark sewa aħna mdorrijin ngħidula l-watar sewa il-plural jiġi utar l-utar u iż-żigu mela żigu għandek stick bil-watar sewa. Anzi, l-istik kien ikun forma iktar ta' qaws jisu biex il-water kun jista' jkun strat marbut minnha l-oħra sewa. U hekk joħloq għodda li bija iż-żagżag jew it-talla u tniżel l-ewwel hemm sewa. Jew inkella biex bih jindaqqu l-kordi tal-violin. Bl-Ingliż huwa l-baw sewa.
Tal-mużika.
Tal-mużika. Ara, hemmhekk m'għandekx arkata, ark, emmek għandek stick bil-bdan il-water, sewa mbagħad inti id-doq, il-mużika sewa. Issa, l-etimoloġisti Maltin jgħidu li l-kelma żigu ġejja mill-verb zegżeg. Huwa verb kwadrilittru wieħed, sewa da, zegżeg. U zegżeg tfisser daq ħażin fuq il-kordi. Sewa, li tista' tkun ġejja skont il-mikleb mill-arbi zaqzaqa. Aħna għandna il-verb zaqzaq. Sewa, li tfisser però fl-arbi. Li toqgħod it-tella u tniżżel. Tifel ċkejken fuq l-irkoppa, dik li bil-Ingliż ngħidu to dandle child. L-istess azzjoni li jagħmel iż-żigu għax tiela u niżel. Ftehmna? U tista' tkun ġejja mbagħad skont akwilina minn zaksaga. Zak-zaka mill-arbi u koll. Li tfisser? Tu toter. Ikun hemm xieħ, all right, u jibda
Paljotor.
Paljotor, ekku. Jimxi mux sot fuq saqaħ. Niftemu, għanna dawn il-xejdulu. Issa li ma wahda hija tajba għanna zewġ verżjonijiet u dak li jkun jista' jagħżel waħda minnhom għaliex hemm kif ġieli għadna l-inċertezza tal-oriġini.
Meta ngħidu l xi ħadd qisek ix-xuxan.
Ix-xuxan.
Kollu jew xarum anfet.
Ekku, ekku. U aġġettiv xuxan u kif qed tgħid inti jintuża wkoll għall-laqmijiet ħafna drabi. U xuxan ifisser mela li għandu xagħru twil jew xagħru mqanfet jew xagħru folt. Xi ħadd li kien iżomm xagħru hekk il-ħin kollu mal-ewwel jaqlaw ilu xuxan li ġejja minn xuxa. U xuxa hija xagħar twil. Fl-arbi tas-Sirja hemm xuxa fis-sens ta' troffa xar. Mela huwa qed noqorbu mhux qed noqorbu qed naraw similarità li hemm. U din il-kelma tnislet mill-arbi xawwaxa. Waw interessanti li tfisser ħawwat u gerfex. Li jkun twil u jkun imqanfet. Ara għandek l-idea ta' tgerfix u taħwit.
Bħal xawwex.
Eżatt, u dan fil-Malti ra t-tifsira tal-imqanfet. Mela, u dan kollu kif qed tgħid inti qed juri illi xuxa, xuxan u xewwex għandhom l-istess. Imma. B'mod figurattiv, xuxan ifisser goliwog. Il-goliwog kollu dak ix-xar hekk folt ħafna issa hawnhekk u jispikka ħafna. Imma wkoll ifisser xuxan abbissin, jiġifieri wieħed mill-abbissinja. Dana kif jirreġistraħ Erin Sarraċin Onglot fil-miklem sewa, x'aktarx minħabba d-dera mqanfta tiegħu. Imma hemm tifsira wkoll fil-femminil ta' xuxana illi tfisser bl-Ingliż virago ġifieri mara violenti li tirrabja u tajat u taħtaf lil dak li jkun. All right? Dina jaqalaw ila xuxana.
Ukoll.
Iva.
Jisa ma
fil-lettera. Għax hija goffa, bħaxxar goff, għax hekk jaħdem il-moħħ. U interessant għax fil-letteratura nsibu, issa sa nikwota l-Francis Zebejjer hawnhekk. Insibu wkoll li kultant jużaw għadi, per eżempju Franz Ammut, jużaw f'wieħed mir-rumanzi tiegħu minn għalija Samuraj, jużaw xuxana, illi toqrob ħafna biex jisu iqarriba lejn l-isem ta' Susanna wkoll. Imma ħalli nkomplu wkoll. Jingħad li x-xuxana, issa hawnhekk jekk aħna rridu nikbuha sa nikbuha bitra kapitali xuxana, sewa, kienet mexxejja ta' geng ta' ħallelin fis-seklu 19, mela issa tħallna fil-ġrajja Maltija tas-seklu 19. Din ix-xuxana tissemma fir-rumanzet Il-ħarsa ta' Rosan, il-linkitef fl-1985 ta' Francis Ebejjer, kif qed ngħid. U f'kapitlu minnhom li jismu l-eħħa ta' ħarsita, f'dan il-kapitlu, Franz Ebejjer jiftaħ b'dan il-kliem. Fid-dlam sfiq ta' lejla waħda minn tal-1874, mela jagħtina wkoll id-data, Franz Ebejjer kien jagħmel ir-riċerka storika li kellu bżonn anke fir-rumanzi tiegħu. Mela hawnhekk qegħdin fl-1874. Il-ħallelin tax-xuxana ħarġu bħal il-pup barrija slava ġifieri biex jagħmlu herba minn razzett. U hawnhekk qed jagħtina it-tip ta' ħallelin li x-xuxana kellha fis-seklu 19. Sewa, dawna kienu joħorġu bil-lejl u jiżurqu l-irzieċet. Sewa. Ebejjer li x-xuxana jsejħilha mara raġel meta fl-istess kapitlu jgħid kienet bawxata oħra tax-xuxana dik il-mara raġel mexxejja ta' għad ta' ħallelin li kienu jxerdu it-twerwir fl-inħawi tan-nofsinhar. Is-sawt. Din il-ġrajja ta' tiħiel ta' xtib ta' ħallelin kienu it-tajfa tax-xuxana. U hija bbażata fuq ir-realtà kif qed ngħidu għax storikament u hawnhekk issa nistgħu nikkwotaw il-ktieb ta' Edward Attard li jagħti l-istorja tal-ħabsijiet f'Malta, sewa, ix-xuxana kienet fil-verità Marija Xkembri li fl-1878 mexxiet serqa bħal din mal-geng tagħha fis-Siġġiewi. U matul din is-serqa inqatel il-bidwi li kien jismu Wenzu Farrugia, sewa, li lilu kienu qed jisirqu. Waqt is-serqa, Damar jiddefendi naturalment ir-razzett tiegħu, xi ħadd qabad mazza u qatlu bea, sewa, u xuxana inqabdet. U intbatet omora l-ħabs. Hawnhekk qegħdin fl-aspett storiku sewa. Għall-ewwel intbatet il-ħabs tan-nisa. Imma hawnhekk instabet li kienet ermafrodita, jiġifieri kellha l-organi sesswali kemm tar-raġel u kemm ta' mara. U għalhekk Franz Zebejjer sejħilha mara raġel, għax għalbidu inti tattejt mela mara raġel, Franz Zebejjer tfisser għall-karattru tagħha għax kien goff. Però hu kien qiegħed jirreferi għal dan il-fatt fiżiku tagħha sewwa. U allura meta ndunaw li kienet hekk it-trasferewha għall-ħabs tal-irġiel. Ġifieri hawnhekk qegħdin aħna fl-aħħar tas-seklu 19, ġifieri il-mentalità ma kienx bħalhom li taċċettom dawn l-affarijiet, li kienet xi ħaġa monstruża kważi dik il-ħabta. U fil-ħabs tal-irġiel baqgħet sal-1913. Sewa, fl-1913 imbagħad qalet maħfra minant il-gvernatur għaliex tant kienet xjaħet u kienet madura li ħafrila il-bqija tal-ħabs.
U hekk ġiet l-istorja l-ġrajja tax-Xuxana.
Hekk ġiet hekk. Jiġifieri x-Xuxana sewa kienet teżisti bħala karattru u bħala bniedma u għandha il-fatt storiku u għandha ħajja letterarja. Right? Aħna hawnhekk naturalment qed nikkommentaw fuq il-terminu xuxan. Imma minn dak ittieħdet hi wkoll. Ftehmna għaliex il-karattru goff tagħha kien jirrifletti dik il-kelma ta' xuxana.
Ħammura l-kelma oħra xi tfisser xi like. Issa xi fajk di?
Ekku, ekku. U fil-fatt qiegħda minn flok xi fajk. Dik, sewa, xi like tfisser bniedem imqareb, pezza kustjoni, noti jew trouble maker, sewa. U kif qed ngħidu hija varjanti ta' xi fajk li tidher li hija eufemiżmu għal xitan. Xi fajk mela qiegħda minflok xitan. U mbagħad meta indrat xi fajk bdew ibidluha u għamluha xi like. Xi like kien jissejjaħ dak li kien imqarqaġ u jħobb jittanta u jagħti fastidju. Jew li kien iħobb joħloq l-inkwiet. Sewa, ġifieri hawnhekk għaw. Għax il-punt ta' tluq ta' dar tkun xitan, xi fajk u xi like. Sewa, u kull darba qed tonqoslu id-dera ta' ħażen. Sewa għax xitan ġifieri u ħażin ħafna, sewa xi fajk u mbagħad qed joqrob leħ u xi like terġa' baqgħet l-idea ta' imqarbizza. Hemmhekk però mhux biss bħala ħażen bħala evil. Niftehmu?
Minn fejn iġejja l-kelma xalata?
Illum għandna ħafna kliem interessanti hawnhekk. Mela, xalata. Il-kelma xalata. Plural xalati ġejja mill-isqalli xalata li tfisser festa fl-isqalli. Sewa, festa fil-kampanja blikel u bidda u sfin. Alright. It-tifsir ta' xalata fil-Malti jinkludu mela. Għandna piknik, ħarġa ta' divertiment fil-kampanja divertita. Xalata fil-Malti tfisser ukoll baħrit, jew inkella jekk trid kliem iktar antik zaħbil jew zanik. Tfisser fil-Malti ukoll diżordni u storbju.
Maħna nassoċjawha wkoll xalata tal-għada tal-festa.
Ukoll, ma dak jiġi l-idea l-ewwel wieħed li semmejna bħala piknik divertiment. X'hemmhekk għandek dik l-idea. Ħarġa, ekku. Issa, insibu l-espressjonijiet xalata ta' kuluri, meta jkun hemm bosta kuluri fl-imkien li joħolqu atmosfera sabiħa.
Sewwa.
U nsibu l-espressjoni xalati waħdu li tirreferi għal xi ħadd li jkun kollu ħmerijiet jew li l-aktar moħħu fid-divertiment minn flok f'affarijiet serji.
Sewwa.
Kif qed tgħid inti l-iktar li hija popolari x-xalata
tal-festa.
Sewwa, anzi tradizzjonalment kulħadd l-għada tal-festa kien jieħodha lif u kien imur għax-xalata tal-festa. Ġifieri, ftehmna. Il-kelma xalata fl-isqalli jista' jkun li tnislet mit-Taljan xalare li fis-seklu 14 kien verb ifisser ta' jew rema tefal barra sewwa rieħa. U fis-seklu 18 kellu tifsira ta' xerret jew firex u tifsira ta' nefaq bla ma faddal jew berba. U xalare ġejja mill-Latin exhalare. Fis-sens ta' to breathe out nefaħ. Allura jista' jkun li saret il-konnessjoni bejn l-infieħ u l-infieħ għad-divertiment sewwa li eventualment waslet għal kunċett ta' xalar. U allura qed tara wkoll il-ġrajja Maltija kemm staniet b'din it-tidwira u l-kelma xalata qed taħbi din l-istorja kollha ġo fiha.
Ħamura l-idjoma din id-darba, xi tfisser ġietu x-xoqqa f'moxta?
Hija idjoma metaforika. Sewa, u tfisser waslet l-opportunità li riet. Jew ġieħ iċ-ċans li kien qed jistenna. Issa, però ħanaraw daqsxejn il-partijiet tagħha. Ix-xoqqa hija drab, dik li bl-Ingliż nsejħulha linen. U l-kelma ġejja mill-Arbi xiqqa fis-sens ta' biċċa. Drap. Unsibu kol xuqqa fl-arbi fil-sens ta' an oblong piece of cloth. U muxt u apparti mit-tamir ta' n-newl tal-insiċ ġeja mill-arbi muxt li tfisser a weaver's loom. Għalhekk l-espressjoni ġietu xuqqa f-muxta litteralment fisser li drap ikun daħal fin-newl lest għall-insiċ. Din hija espressjoni figurattiva ta' similarità għax hemm bidla diretta mill-insiġ għal ħajja umana. Hija metafora organika għax tesprimi ħsieb preċiż. Fl-istess ħin aħna nilmħu il-mod kif jiffunzjona moħħ missirietna, moħħ li jaqgħad żewġ affarijiet flimkien wara li jagħżel xi ħaġa mill-ħajja familjari. Jiġifieri hawnhekk nilmħu proċess ta' konċettwalizzazzjoni metaforiku għal skopijiet idiomatiċi.
U għek b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-program Cocktail Linguistiku nisidnukom biex tinaqdu maħna bħal-lum ġimma fi sessi minn Campus FM. Nsemmukom.